των αδυνάτων και να μην αρέσκομαι σε αυτούς. Αλλά έκαστος ημών ας αρέσκει στον πλησίον δια το καλόν προς οικοδομή. Επειδή και ο Χριστός δεν ήρεσε εις εαυτόν, αλλά καθώς είναι γεγραμμένον, οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσον επεμέ, διότι όσα προεγράφησαν, δια τη διδασκαλία ημών προεγράφησαν, δια να έχουμε την ελπίδα, δια της υπομονής και της παρηγορίας των γραφών. Ο δε Θεός της υπομονής και της παρηγορίας ήθε να σας δώσει να φρονείτε το αυτό εν αλλήλεις κατά Χριστόν Ιησούν, δια να δοξάζετε ομοθυμαδών εν ενή στόματι των Θεών και Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δια τούτο προσδέχεστε αλλήλους καθώς και ο Χριστός προσεδέχθη ημάς εις δόξα Θεού. Λέγω δε ότι ο Ιησούς Χριστός έγινε διάκονος της περιτομής υπέρ της αληθείας του Θεού, δια να βεβαιώσει τα προς Πατέρας Επαγγελίας και δια να δοξάσωσε τα έθνη των Θεών δια το έλεος αυτού καθώς είναι γεγραμμένο. Δια τούτο θέλω σε ύμνη μεταξύ των εθνών και στο όνομά σου θέλω ψάλι. Και πάλι λέγει εφράθη τη έθνη μετά του λαού αυτού και πάλι ενείτε τον Κύριο πάντα τα έθνη και δοξολογείτε αυτόν πάντες οι λαοί. Και πάλι ο Ισαΐας λέγει θέλει είστε η ρίζα του Ιεσέ και ο ανιστάμενος δια να βασιλεύσει επί τα έθνη εις αυτόν τα έθνη θέλω σε ελπίσει. Ο δε Θεός της ελπίδος ήθε να σας εμπλήσει πάσης χαράς και ειρήνης δια της πίστεως ώστε να περισσεύετε εις την ελπίδα δια της δυνάμεως του Πνεύματος του Αγίου. Είμαι δε αδερφοί μου και αυτός εγώ πεπισμένος δια σας ότι κι εσείς είστε πλήρης αγαθοσύνης, πεπληρωμένοι πάσης γνώσεως, δυνάμενοι και αλλήλους να νουθετείτε. Σας έγραψα όμως αδερφοί τολμηρότερον οπωσούν ως επιθυμίζον ημάς δια τη χάρη τη δοθήσαν σε μέ από του Θεού εις το να είμαι υπηρέτης του Ιησού Χριστού προς τα έθνη, ιεργών το Ευαγγέλιο του Θεού, δια να γίνει η προσφορά των εθνών ευπρόσδεκτος, υγιασμένη, δια του Πνεύματος του Αγίου. Έχω λοιπόν κάφιεση εν Χριστώ Ιησού, δια τα προς τον Θεόν, διότι δεν θέλω τολμήσει να είπω τι εξ εκείνων τα οποία δεν έκαμε ο Χριστός διε μου, προς υπακοή των εθνών λόγο και έργο, με δύναμη σημείων και τεράτων, με δύναμη του Πνεύματος του Θεού, ώστε από Ιερουσαλήμ και Κύκλο μέχρι της Ιλυρίας εξεπλήρωσα το κήρυγμα του Ευαγγελίου του Χριστού. Ούτω δε εφιλοτιμήθη να κηρύττω το Ευαγγέλιο ουχή όπου ονομάστη ο Χριστός, δι' να μην οικοδομώ επί ξένου θεμέλιου, αλλά καθώς είναι γεγραμμένον εκείνοι προς τους οποίους δεν ανηγγέλθη περί αυτού θέλουσι ειδή και εκείνοι την δεν ήκουσαν θέλουσι νοήσει. Δια τούτο και εμποδιζόμαι πολλάκι να έρθω προς εσάς. Τώρα όμως μη έχω πλέον τόπον εν της κλίμαση τούτης, επιποθών δε επί από πολλών ετών να έρθω προς εσάς. Όταν υπάγω εις την Ισπανία, θέλω ερθεί προς εσάς, διότι ελπίζω διαβαίνων να σας είδω και να προπενθώ εκεί από εσάς, αφού πρώτον οπωσούν σας χορταστώ. Τώρα δε υπάγω εις Ιερουσαλήμ, εκπληρών τη διακονία εις τους Αγίους, διότι ευηρεστήθησαν η Μακεδονία και η Αχαΐα να κάμωση την αβοήθεια εις τους φτωχούς των Αγίων των Ιερουσαλήμ. Ευηρεστήθη το όντι και είναι οφειλέται αυτόν, διότι τα έθνη έγιναν συγκοινωνοί αυτών εις τα πνευματικά, χρεωστούσι να υπηρετήσουν αυτούς και με τα σωματικά. Αφού λοιπόν εκτελέσω τούτο και επισφραγίσω εις αυτούς των καρπών τούτων, θέλω περάσει δι' ημών στην Ισπανία, εξεύρω δε ότι ερχόμενος προς εσάς θέλω ελθεί με αυθονία της ευλογίας του Ευαγγελίου του Χριστού. Σας παρακαλώ δε αδερφοί, δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και δια της αγάπης του Πνεύματος να συναγωνιστείτε με τεμού προσευχόμενοι υπέρ εμού προς τον Θεό, δια να ελευθερωθώ από τον εκ των Ιουδαίων, εν τη Ιουδαία απειθούντων, δια να γίνει ευπρόσδεκτος εις τους Αγίους εις την Ιερουσαλήμ διακονία μου, δια να έλθω με τα χαράς προς εσάς δια θελήματος του Θεού και συναναπαυθώ με εσάς, ο δε Θεός της ειρήνης ή με τα πάντων ημών. Αμήν. Είναι ένα κεφάλαιο το οποίο ασχολείται με την Εκκλησία. Όλες οι επιστολές ασχολούνται με την οργάνωση της Εκκλησίας και των πιστών και εξηγεί τι είναι το σώμα του Χριστού, γιατί πρέπει να υπάρχουν διάφορα. Εδώ αναφέρεται, είναι ένα κεφάλαιο που προωθεί να δούμε την αγάπη που είχε ο Χριστός για μας και πώς ο Χριστός αντιμετώπισε τον Πατέρα αφήνοντάς τον να κάνει όλο το θέλημα με τη ζωή του. Δηλαδή παρέδωσε τη ζωή του και έκανε ο Θεός αυτό που ήθελε εκδηλωνόμενος επάνω στη γη. Είναι πολύ μεγάλο αυτό. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι αναφέρει στον καθένα από εμάς πώς πρέπει να συμπεριφέρεται. Την περασμένη Κυριακή είχαμε μιλήσει ότι μιλάει για μια οικοδομή με ακρογωνία ο λίθο τον Ιησού Χριστό. Δεν γίνεται με άλλο να γίνει τα θεμέλια για το σπίτι. Μας μίλαγε ακόμα για τα φυτά τα οποία έχουν ρίζες και οι ρίζες είναι βαθιά μες στο χώμα και είναι σταθερό το φυτό. Και βλέπουμε τώρα εδώ, μας λέει, υπάρχει μια οφειλή εις εμάς. Οφείλουμε, λέει, εμείς οι δυνατοί στην πίστη, οφείλουμε να έχουμε την πίστη αυτή έτσι ώστε να τη ζούνε οι υπόλοιποι μέσα στην Εκκλησία που έχουν αδύνατη πίστη. Δεν γίνεται διαφορετικά. Για να μπορέσει να αυξηθεί η Εκκλησία πρέπει αυτοί που έχουν πίστη να τη μοιράζονται με τους άλλους. Και πώς τη μοιραζόμεθα? Με την υπομονή που δείχνουμε περισσότερο από τους άλλους. Με την αγάπη που έχουμε περισσότερο από τους άλλους. Αυτό είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι σταθερή δια του Ιησού Χριστού. Τα θεμέλια της Εκκλησίας είναι ο Χριστός. Αν αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν τα θεμέλια για να οικοδομηθούμε επάνω σε αυτά εμείς, δεν μπορούμε να βοηθήσουμε ένας τον άλλο. Εκκλησία χωρίς θεμέλια δεν υπάρχει. Είναι το σπίτι το οποίο θα φυσήσει ο άνεμος και θα το παρασύρει. Είναι το ποτάμι που θα φουσκώσει και θα το παρασύρει. Δεν μπορεί να σταθεροποιηθεί μια οικοδομή πνευματική χωρίς το θεμέλιο που είναι ο Δίος ο Ιησούς Χριστός. Και μας λέει λοιπόν, αν εμείς λοιπόν αυτή τη στιγμή είμαστε συνέχεια του Χριστού, έχουμε μια οφειλή στο Χριστό. Εμείς που έχουμε πίστη στο πρόσωπό του και παίρνουμε δύναμη, πρέπει αυτή τη δύναμη να τη δείξουμε στους άλλους που δεν έχουν. Έτσι οικοδομείται η Εκκλησία και προχωράει συνολικά. Αλλιώς δεν θα προχώραγε η Εκκλησία. Δηλαδή θα αναγεννόμαστε, θα μπαίναμε μέσα στην Εκκλησία, τελειώναμε μετά. Δεν θα υπήρχε καμία εκδήλωση Πνεύματος Αγίου, τίποτε άλλο, γιατί δεν αυξάναμε. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι μας λέει, δεν σας κάλεσα απλώς για να μπείτε, αλλά οφείλετε εσείς που είστε δυνατότεροι από τους άλλους να κρατήσετε και τους άλλους, ας πούμε, κοντά σας, έτσι ώστε να βλέπουν τη δύναμη του Θεού στη ζωή σας. Και μας λέει κάποια πράγματα εδώ. Τα ασθενήματα, λέει, των αδυνάτων να βαστάζομαι και μην αρέσομαι στους εαυτούς μας. Συνήθως ξέρουμε ένα πράγμα ότι ο κάθε άνθρωπος ο οποίος γεννιέται σε αυτόν τον πλανήτη θέλει να περάσει καλά αυτός, να ευδοκιμήσει όλα αυτά τα οποία έχει ώστε να είναι χρήσιμα στη ζωή του και να έχει αυτά που χρειάζεται και για τον άλλο λίγο τον ενδιαφέρει. Βλέπουμε ακόμα και σε οικογένειες να γίνονται χαλασμοί μεταξύ τους. Υπάρχουν κάποια κληρονομικά τα οποία σκοτώνονται, χωρίζουν, κάνουν πάρα πολλά. Αυτά είναι παραδείγματα που υπάρχουν στον κόσμο τα οποία είχαμε ζήσει όλοι. Αλλά αυτό τώρα το οποίο συμβαίνει εδώ, βλέπουμε ότι μας το παρουσιάζει όπως το θέλει ο ουρανός. Γιατί ο λόγος που ήρθε αυτός ήρθε μέσω του Ιησού Χριστού από τον ουρανό. Τον πήραμε εμείς, τον οικειοποιηθήκαμε, αλλά πρέπει να τον κάνουμε και πράξη. Δεν μπορεί να έχω το σχέδιο μόνο. Δηλαδή αν αυτή τη στιγμή θέλω να φτιάξω ένα σπίτι, δεν μπορώ να μπω σε ένα σπίτι που είναι στο σχέδιο. Πρέπει να γίνει οικοδομή. Για να μπορέσω να αναπαύσω το σώμα μου και γενικά, ας πούμε, την οικογένειά μου αργότερα και όλα αυτά που χρειάζονται. Έτσι λοιπόν χρειάζεται οικοδομή. Η οικοδομή είναι πρακτική. Προτιμούμε πολλές φορές κάποιος να μην ξέρει πολλά πράγματα αλλά να έχει μια καθαρή ζωή παρά να ξέρει τα πάντα και να μην έχει καθαρή ζωή. Και το βλέπουμε, μας το λέει πολύ ωραία εδώ. Όσοι έχουμε δηλαδή δυνατή πίστη λοιπόν, οφείλουμε να ανεχόμαστε αυτούς που δεν έχουν. Τι πάει να πει αυτό δηλαδή? Μου λέει κάτι κάποιος και αν ήμουνα χωρίς πίστη θα είχα παρεξηγηθεί. Θα λέει γιατί μου το είπε? Θα με ταλάνιζε αυτό, το σκεφτόμουν, θα εκνευριζόμουν. Κάποια σύμπορα το έδωκε κάπου για να του πω, δεν μου λες γιατί μου πες προχθές έτσι? Και να γίνει σκοτωμός εκεί. Αυτό λοιπόν που κάνει η πίστη, η ανάλογη στην καρδιά μας μέσα, επειδή δεν είναι δική μας πίστη, είναι του Χριστού η πίστη. Ήρθε με την παρουσία του Χριστού στην καρδιά μας, πιάνουμε, τις κάνουμε θέση και οικοδομούμε πάνω σε αυτή την πίστη. Δηλαδή οικοδομούμε στον ίδιο τρόπο που έζησε ο Ιησούς Χριστός και εμείς εδώ τη δική μας οικία, την πνευματική και τη σαρκική. Την πνευματική από την άποψη να μπορέσουμε να ανεχτούμε αυτά τα οποία δεν ανεχόμαστε πρώτα, και αυτό είναι ομολογία ότι έχω τον Χριστό στην καρδιά μου, γι' αυτό τον έχουμε. Γιατί αν δεν τον είχα, δεν θα εκνευριζόμουν με το παραμικρό, θα τσακωνόμουν με το παραμικρό, θα γινόταν πάρα πολλά. Επομένως, εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι η πίστη αυτή στο Χριστό μου δίνει την ίδια ζωή που έκανε και αυτός να κάνω κι εγώ. Σκέπτομαι όπως σκεπτόταν. Μιλάω όπως μιλούσε. Κάνω υπομονή όπως έκανε υπομονή. Αγαπάω όπως αγαπούσε. Και μας λέει πάρα πολλά πράγματα, οπότε καταλαβαίνουμε και αυτό που λέει ότι δεν ακούστηκε η φωνή του στις πλατείες ή στα σωδούς. Τι εννοεί με αυτό? Δεν ζακώθηκε ποτέ. Οι άνθρωποι αν δεν τους ζητήσουν να τους απαντήσεις σε κάτι και δεν απαντήσεις, λένε από μέσα τους άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Δεν τον συμφέρει και δεν απαντάει. Ο Κύριος κατά κόρον το έκανε αυτό. Δεν απαντούσε ό,τι του λέγανε, αλλά απαντούσε αυτό που έπρεπε να πει. Εάν και εμείς ακολουθήσουμε τον τρόπο που αντιμετώπιζε τις δυσκολίες, τότε θα γλιτώσουμε πολλές ταλαιπωρίες στη ζωή μας. Και το βλέπουμε λοιπόν αυτό, μας το λέει πολύ ωραία εδώ. Οφείλουμε να ανεχόμαστε τις αδυναμίες όλων αυτών που είναι καινούργιοι στην Εκκλησία. Οφείλουμε. Σε ποιον? Στο Χριστό. Γιατί? Γιατί μας έδωσε την ίδια αγάπη και την ίδια πίστη. Άμα έχουμε μεγαλώσει πνευματικά, ανεχόμαστε τα πάντα χωρίς να μας πειράζει. Μα μου είπε εκείνο σε εκείνο. Άστο. Θα κάνουμε αυτό που κάνει ο Χριστός. Έχουμε την ίδια πίστη. Άφηνε τον εαυτό του στο Θεό που κρίνει, λέει, πράγματι δίκαια. Τι πάει να πει αυτό? Αυτό το οποίο συνέβαινε σε αυτόν το άφηνε στο Θεό, και αν ο Θεός έπρεπε να απαντήσει, θα απαντάσει ο εαυτός, όχι ο Ιησούς. Με αποτέλεσμα, ο Ιησούς κράτησε την ομολογία και τη μαρτυρία ατόφια όπως ήρθε και την έδωσε ο Πατέρας, και παράλληλα ο Πατέρας δοξαζόταν με τις ενεργίες του. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν πρέπει να υπάρχει ανοχή. Αν δεν υπάρχει ανοχή τώρα και αν δεν μάθουν και οι νεότεροι να έχουν ανοχή, τότε η Εκκλησία δεν πρόκειται να υπάρξει ποτέ. Γιατί η Εκκλησία στηρίζεται στην αγάπη. Ούτε στα σημεία στηρίζεται, ούτε στο πλήθος, ούτε οτιδήποτε. Στην αγάπη. Αν υπάρχει η αγάπη αυτή μέσα στις καρδιές των ανθρώπων, που είναι μέσα στην Εκκλησία, τότε υπάρχει Εκκλησία. Γιατί η αγάπη είναι ο Θεός. Φαίνεται ο Θεός στη ζωή τους. Και είναι πολύ ωραίο αυτό. Έτσι λοιπόν, πρέπει να μην κάνουμε ό,τι μας αρέσει, αλλά να κάνουμε αυτό που θέλει ο Θεός να κάνουμε για να φαίνεται αυτό στη ζωή μας. Οπότε δεν έχουμε επιλογές. Και βλέπουμε τώρα εδώ, συνεχίζοντας, βάζει τον Χριστό σαν παράδειγμα πάνω σε αυτό. Η συμπεριφορά, λέει, του καθενός μας να είναι αρεστή στον πλησίον. Δηλαδή τι γίνεται τώρα? Μου λέει κάποιος κάτι και είναι λίγο χοντρούτσικο. Κάνω όπως το καταλαβαίνω. Είμαι ποιηκής μαζί του. Λέω θα μάθει. Προσέξτε, θα μάθει. Ποιος θα μάθει? Αυτός που θέλει να προχωρήσει πνευματικά. Αυτός που είναι στάσιμος και θέλει να προχωρήσει δεν θα μάθει ποτέ. Πάντα θα βρίζει, πάντα θα τσακώνεται, πάντα θα κάνει τα πάντα και θα λέει πως είμαι και χριστιανός. Γιατί αυτό δικαιώνεται. Ξέρετε πως αυτό δικαιωνόμεθα? Δεν φταίμε εμείς, θέλει ο άλλος. Ξέρετε κάποιο που να βλέπει τα φταξίματα δικά του? Σπάνια. Εκτός αν έχει Πνεύμα Άγιο και του ανάβει την οθόνη μπροστά και του λέει κοίτα τι έκανες. Ή διαβάζει πολύ το λόγο, οπότε είναι καθρέφτης, βλέπει τα σφάλματά του, εάν τα καταλαβαίνει. Γιατί πολλοί διαβάζουν το λόγο του Θεού για τους άλλους. Δηλαδή εκεί που διαβάζω έρχεται ο εχθρός και μου λέει αυτό το έκανε ο Νίκος προχθές. Είδες τι κακός που είναι? Δεν βλέπω τα δικά μου, βλέπω ότι κάνει ο Νίκος ή ο Αντώνης. Είναι ότι χειρότερο υπάρχει, δεν θα αλλάξω ποτέ. Η αλλαγή έρχεται με τη μετάνοια. Η μετάνοια έρχεται καθώς το παροτρύνει το Πνεύμα το Άγιο να δούμε αυτό που έγινε. Και μας θυμίζει το λόγο τι λέει. Οπότε βλέπουμε τώρα εδώ η συμπεριφορά του κάθε ενός από εμάς δεν πρέπει να είναι αρεστή σε εμάς να περνάω καλά εγώ, αλλά αρεστή στο Θεό. Αν είναι αρεστή στο Θεό, τότε μου δίνει την ειρήνη του, την υπομονή του και την αγάπη του. Αυτά έχει η πίστη στο Χριστό. Οπότε δεν ενοχλούμε. Ορισμένες φορές δηλαδή που γίνεται κάτι κραυγαλαίο, το γλεντάω εγώ με την άποψη ότι χαίρομαι που δεν είμαι ο παλιός, αλλά είμαι ο καινούριος Αντώνης, το οποίο σαν έχω με τα πάντα. Είμαι επιηχής με όλους. Οπότε δεν συγχύζομαι ποτέ. Γίνεται κάτι στραβό, θα πάω στο σπίτι, θα γονατίσω, κατεβαίνει η παρουσία του Θεού. Αν όμως εκνευριστώ, άντε να το ξεπεράσω, που δεν ξεπερνιέται εύκολα, γιατί έρχεται ο εχθρός και επειδή σφυράει μέσα στο μυαλό μας, μας θυμίζει κάποια πράγματα. Οπότε μόλις τον δω, έχω ένα τσίπημα στην καρδιά. Και λέω, μου κάνει αυτό. Οπότε άντε προσεύχω μετά. Αφού στο θυμίζεις, σου θυμίζει και τι έκανε ακριβώς και γονατίζεις και αρχίζεις και σκέπτεσαι το περιστατικό. Τρως το χρόνο της προσευχής στο περιστατικό. Έτσι γίνεται. Και γι' αυτό βλέπουμε δίνει πολύ σημασία ο Απόστολος Παύλος εδώ στους Ρωμαίους. Πρέπει λοιπόν η συμπεριφορά μας του κάθε ενός από εμάς να είναι αρεστή στον πλησίον. Δηλαδή να οικοδομηθεί ο άλλος και όταν κάποια στιγμή σκεφτεί ότι με πρόσβαλε χωρίς να το καταλάβει ή του το πει κάποιος άλλος, να έρθει σε έλεγχο. Να αρχίσει να λειτουργεί η συνείδησή του, τουλάχιστον στην αρχή. Μέχρι να έρθει το Πνεύμα το Άγιο να τα διορθώσει όλα. Γιατί όπου υπάρχει το Πνεύμα το Άγιο δεν γίνεται τσακωμή, δεν γίνεται παρεξηγήσεις. Δεν γίνονται αχώνευτα πράγματα, δεν χωνεύω τον τάδε ή την τάδε γιατί μου έκανε εκείνο. Αλλά έρχεται η αγάπη του Θεού και τα καλύπτει όλα αυτά. Οπότε όταν η αγάπη πριτανεύει μέσα στην Εκκλησία, η Εκκλησία λειτουργεί. Και για τους μέσα και για τους έξω. Γιατί δεν δίνουμε λαβή ο ένας στον άλλο ώστε να γίνει κάτι. Και σκεπτόμενα πάντοτε ότι και εμείς έτσι αρχίσαμε. Αλλιώς δεν προχωράει η Εκκλησία. Αν είναι κάποιος ο οποίος είναι εύκολα εκνευρίζεται ή συγχύζεται ή δεν φταίει ποτέ, θα δημιουργεί πάντα προβλήματα όπου είναι. Όταν το βλέπουν κάποιοι που είναι, στέκονται λιγάκι, θα λένε «Όχ, πάλι αυτός ήρθε ή αυτή ήρθε». Δηλαδή, ξέρετε, θα δημιουργηθεί κάτι οπωσδήποτε. Γι' αυτό και ανησυχούμε όταν βλέπουμε κάποιον ή κάποια από εσάς να μην προχωράτε πνευματικά. Πώς προχωράτε πνευματικά? Με αυτά τα οποία λέμε. Δεν συγχύζεστε, δεν απογοητεύεστε, δεν αδυνατείτε. Και μας λέει πολλά ωραία που μας βοηθάνε εδώ. Πρέπει λοιπόν να μην αρέσουμε στον εαυτό μας, αλλά να αρέσουμε στο Θεό, ώστε να βοηθάμε να προκόβει προς το αγαθό ο κάθε ένας που είναι γύρω μας και έτσι να συντελείται η οικοδομή της Εκκλησίας. Αυτή είναι η Εκκλησία. Αν μπουν σήμερα 10 άτομα που είναι νέοι μέσα στην Εκκλησία και δεν αλλάξει κανένας, θα αλλάξουμε εμείς οι υπόλοιποι, εάν δεν στεκόμαστε όπως πρέπει. Θα αρχίζουμε, δεν πειράζει το ένα, δεν πειράζει το άλλο. Και τα κορίτσια που είναι λίγο περισσότερο επιρρεπείς στα βαψίματα και σε όλα αυτά, κάτι θα βάφουμε κι εμείς. Είτε νύχη θα είναι αυτό, ή χείλη ή κάτι άλλο. Άντε να, σε ένα που τα βάφει, όταν βλέπει ένα να έχει 40 χρόνια μέσα στον Χριστό και βάφεται, άντε να του πεις μην τα βάφεις εσύ. Γι' αυτό λοιπόν όλοι μας συντελούμε στην αύξηση της Εκκλησίας. Γιατί αυξάνομαι κάθε μέρα και περισσότερο. Αυξάνομαι πνευματικά. Δηλαδή, μοιάζομαι έτσι που μας θέλει ο Θεός με Αυτόν και προχωράμε όλοι έχοντας υπομονή και γενικά επιοίκεια για αυτούς που είναι νέοι στην Εκκλησία μέσα. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Άλλωστε και ο Χριστός δεν έζησε για να ευαρεστεί στον εαυτόν του. Βλέπουμε τώρα πάει και μας λέει για τον Κύριό μας. Καλέστηκε να βγει στη διακονία. Σταμάτησε να ιδιωτεύει. Άρχισε πλέον να μπαίνει στη διακονία του μέσα. Άρχισε λοιπόν να μιλάει για τον Θεό. Εκτέθηκε καθώς μίλαει για τον Θεό. Γιατί εκτίθεται ο άνθρωπος που μιλάει για τον Θεό? Γιατί πρέπει αυτό που λέει να το κάνει πράξη. Εάν αυτή τη στιγμή το λέω και δεν το κάνω πράξη, είμαι υποκριτής, όχι θεωρούμε υποκριτής, είμαι ηθοποιός. Πρέπει λοιπόν αυτή τη στιγμή να γίνει πράξη για να μπορέσω να ευαρεστήσω τον Πατέρα και από τη στιγμή την οποία εργάζομαι για τον Πατέρα να πληρωθώ από τον Πατέρα. Θα μου δώσει την ειρήνη του, τη χαρά του, την αγάπη του, την υπομονή του, τον αγιασμό του. Αυτά είναι στοιχεία από τα οποία με κάνουν ευτυχισμένο. Γιατί δεν μπορεί να με επηρεάσει ο εχθρός με το σκοτάδι το οποίο αυτός αντιπροσωπεύει. Το σκοτάδι είναι η θλίψη, η κατάθλιψη, ο εγωισμός, η υπερηφάνεια, η κακία, το μίσος και όλα αυτά τα οποία ξέρουμε. Έτσι και ο Χριστός λοιπόν, αφού είναι Κύριός μου και δάσκαλός μου, μου έχει μάθει λοιπόν να έχω υπομονή και ειρήνη. Βάλτε τον καρπό ολόκληρο, τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου, που φωτογραφίζει τον Ιησού Χριστό, το οποίο ο άνθρωπος που λαβαίνει το Πνεύμα το Άγιο πρέπει να έχει τον καρπό. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότητα, καθοσύνη, πραότητα, εγκράτεια, πίστη. Άμα δεν υπάρχουν αυτά, πού είναι το Πνεύμα το Άγιο? Έχω το Πνεύμα το Άγιο χωρίς να έχω το χαρακτήρα του, την προσωπικότητά του? Δεν γίνεται αυτό. Οπότε πρέπει να προπορεύεται ο καρπός για να φαίνεται το Πνεύμα το Άγιο. Και εκεί το απολαμβάνει και αυτός που το έχει. Πολλές φορές συμβαίνει κάτι και παρεξηγόμαστε και η πρώτη σκέψη που περνά από μέσα εδώ, το περίσσεμα της καρδιάς σου είναι τώρα αυτό που θα βγει από το στόμα σου αν μιλήσεις. Αν το Πνεύμα το Άγιο στην καρδιά σου μέσα, θα βγει το περίσσεμα. Χαρά, αγάπη, ειρήνη. Όταν δεν υπάρχουν αυτά, τι σημαίνει? Γιατί είσαι εκνευρισμένος? Γιατί αυτή τη στιγμή πειράχτηκες? Γιατί είσαι εγωισμό? Άρα όπου υπάρχει εγωισμός, υπάρχει τσακωμός. Έχετε δει κάποιον τσακώνεται μόνος του? Δύο χρειάζονται για να τσακωθούν. Αν ο ένας δεν κάνει τόπο στον άλλο, δεν θα τσακωθούν ποτέ. Δηλαδή τον ευρίζει, του κάνει, του δείχνει, δεν καταλαβαίνει τίποτα ο άλλος. Λέει ο Θεός να σε συγχωρέσει. Αυτό είναι χάρη Θεού. Να πας και σαν δίκος και να υπομένεις. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Χριστός δεν έδισε λοιπόν για να ευαρεστεί στον εαυτόν του. Δεν έκανε ό,τι του άρεσε. Γιατί αν ήθελε να κάνει ό,τι του άρεσε, το πρώτο που θα έκανε θα πήγαινε σε ένα εφοπλιστή ή κάποιον άλλο που να έχει πολλά λεφτά να θεραπεύσει το παιδί του ή τον ίδιο, να γίνει προσωπικός γιατρός και να περνάει καλά. Αλλά πήγαινε και θεράπευε χωρίς να περιμένει τίποτα, ούτε πήρε ποτέ τίποτα. Επίσης και έδινε ελπίδα χωρίς να παίρνει τίποτα. Άλλαζε τους ανθρώπους και σωζόντουσαν χωρίς να ζητάει τίποτα. Γιατί το έκανε? Γιατί το ήθελε ο Πατέρας, γι' αυτό τον έστειλε στη γη. Έτσι και εγώ πρέπει να κάνω το ίδιο. Πρέπει να ακολουθήσω τον ίδιο δρόμο. Όταν λέμε ο δρόμος για τον ουρανό είναι ανοιχτός, δεν είναι ο δικός μου δρόμος. Αυτό που θέλω εγώ. Αλλά είναι ο δρόμος που χάραξε ο Χριστός. Τι πάει να πει αυτό? Ο δρόμος που έζησε και απέλαυσε ο Ιησούς Χριστός δια της παρουσίας του Πατέρα, δια του Πνεύματος του Αγίου. Και αυτό το δρόμο μας άφησε και εμάς σήμερα και τον ευχαριστούμε. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι φέρει ένα παράδειγμα και είναι ακραίο αυτό. Λέει λοιπόν η Γραφή ότι ο Χριστός δεν κοίταξε να περάσει καλά αυτός, αλλά η ύβρις όσων λέει έβριζαν το Θεό, με το που ήρθε και είπε ότι εγώ είμαι ο Υιός του Θεού, όλες οι ύβρις αυτές ήρθαν επάνω του. Άσαν να τον κατηγορούν για το Θεό, τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Και βλέπουμε ότι δεν πέρασε καλά και ο Ιησούς Χριστός, γιατί αν πέρναγε έτσι όπως ήθελε, θα πέρναγε καλά. Αλλά δεν ακολούθησε τον ίδιο δρόμο. Αυτό που ακολουθούν όλοι οι άνθρωποι, αλλά ακολούθησε τον δρόμο που τον έστειλε ο Χριστός, ο Θεός να κάνει στη γη τούτη. Αυτός ο δρόμος που έκανε είναι αυτός που βρίσκουμε τώρα εμείς και περπατάμε, εάν συμπεριφερόμεθα όπως συμπεριφέρθηκε. Και θέλει προσοχή. Έτσι λοιπόν, όσα λοιπόν γράφησαν στις γραφές για τον Ιησού Χριστό, γράφηκαν και έχουν γραφτεί για να διδαχτούμε εμείς το δρόμο για τον ουρανό. Αυτός ήταν ο στόχος. Βλέπουμε μέσα, διαβάζουμε για ανθρώπους πώς πέρασαν στη ζωή τούτη, οι Απόστολοι, οι πιστοί την εποχή εκείνη. Βλέπουμε τον Χριστό πώς μίλαγε και πώς φερόταν. Όλα αυτά είναι για να διδαχτούμε εμείς. Αυτό μας καθοδηγεί στην παρουσία και στην αγκαλιά του Χριστού. Εάν συμπεριφερόμεθα διαφορετικά και ακολουθούμε δικό μας δρόμο, δεν πρόκειται ποτέ να ζήσουμε και να απολαύσουμε την απόλυτη ευτυχία που δίνει ο ουρανός. Θα ζήσουμε την ευτυχία αυτή την προσωρινή. Περνάει καλά ο άλλος, είναι μια χαρά. Μόλις τον πατήσει το πόδι ή κάτι άλλο γίνει, θα πεταχθεί και θα κάνει τα ανάποδα από ό,τι έκανε ή έλεγε προηγουμένως. Γιατί με πείραξε. Εγώ δεν πειράζω κανένα. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, βλέπουμε ότι ο Ιησούς Χριστός έκανε αυτά που χρειαζόμαστε εμείς για να σωθούμε. Έτσι, με την υπομονή την οποία και την ενθάρρυνση που μας δίνει η Γραφή καθώς τη διαβάζουμε, μπορούμε να βοηθήσουμε και τους άλλους γύρω μας. Να έχουμε υπομονή, να παίρνουμε θάρρος εμείς και να το μεταδίδουμε και στους άλλους που περνάνε δύσκολα. Εμπειρικά το μεταφέρουμε. Αν δεν έχω εμπειρία, μπορεί να πω σε κάποιον πώς μπορεί να πλησιάσει το Θεό, αλλά από τη στιγμή και την έπειτα την οποία πρέπει να πετάξει κάποια πράγματα από πάνω του, ποιος θα τον βοηθήσει να έχει εμπειρία πάνω σε αυτά? Κάποιος που το έχει περάσει ήδη. Και αυτοί είμαστε εμείς, εάν πράγματι ακολουθούμε τον Ιησού Χριστό και έχουμε εμπειρίες με τον Ιησού Χριστό ζωντανό στη ζωή μας. Αλλιώς έχουμε θεωρίες. Με θεωρίες είναι γεμάτος ο κόσμος. Και θρησκείες είναι γεμάτος ο κόσμος. Ό,τι εμπνέεται ο άνθρωπος το κάνει θρησκεία. Έτσι λοιπόν, με την υπομονή και την ενθάρρυνση που μας δίνει η Αγία Γραφή λοιπόν, στηρίζεται η ζωντανή ελπίδα στις καρδιές μας. Αυτό μας λέει ο λόγος. Γιατί την υπομονή και την ενθάρρυνση μας τη δίνει ο λόγος του Θεού, δηλαδή ο Θεός ο ίδιος. Και μας βοηθάει να ακολουθήσουμε τον δρόμο σύμφωνα με το θέλημα του Ιησού Χριστού, δια να δοξάζεται ο Θεός από την Εκκλησία, η οποία θα έχει μία φωνή και όλοι μαζί θα δοξάζουν και θα λατρεύουν τον Θεό. Αυτός είναι ο στόχος ο οποίος ερχόμεθα στην Εκκλησία. Να μάθουμε όλοι με τον ίδιο τρόπο να δοξάζουμε και να λατρεύουμε τον Θεό έχοντας το ίδιο φρόνημα. Σήμερα ήρθαμε στην Εκκλησία. Ήρθαμε για να το λατρεύσουμε, να το δοξάσουμε. Γι' αυτό αρχίζουμε με υμνοδία. Ψάλουμε ύμνους. Αν τον ψάλω και είναι τα λόγια δικά μου, τον ψάλω εγώ. Δεν ανοίγω μια κονσέρβα και αφήνω και βγαίνει ένας λόγος. Αλλά αυτό που λέω εκείνη τη στιγμή γίνεται πράξη. Γιατί ό,τι βγαίνει από τα χείλη μας γίνεται έργο. Οπότε λατρεύουμε τον Θεό, το νιώθουμε, το κάνουμε και νιώθουμε και την παρουσία του Θεού που ευχαριστείται. Και αυτό πρέπει να γίνεται στη ζωή μας. Έτσι λοιπόν, η Εκκλησία μαθαίνει πώς να λατρεύει τον Θεό, πώς να ζει και να απολαμβάνει τον Θεό και παράλληλα μαθαίνει να ανέχεται τα πάντα και να μην χάνει την ειρήνη που της έδωσε ο Χριστός, που έδωσε τη ζωή Του για να μας τη δώσει, την αγάπη και τη χαρά. Αυτά δεν χάνονται όταν ο άνθρωπος έχει εκπαιδευτεί να δίνει μεγαλύτερη αξία σε αυτά παρά όλα τα υπόλοιπα που γυρίζουν στη ζωή του. Γι' αυτό βλέπαμε ούτε σκοτωνόμαστε, ούτε δικαστήρια πάμε, ούτε κάνουμε, όταν αυτή τη στιγμή μας καλύπτει η παρουσία του Θεού. Γιατί μου δίνει τόσα περισσότερα από αυτά που μπορεί να χάσω όταν με αδικήσει κάποιος, που δεν δίνω σημασία. Γιατί ξέρω, έχω εμπειρία πλέον. Αν εκνευριστώ ή αν συγχυστώ ή αν ζητήσω το δίκιο μου, όπως δεν το ζήτησε καθόλου ο Χριστός όσο ζούσε, από την άλλη στιγμή και έπειτα μένω με την παρουσία του Θεού μες στην καρδιά μου που με κάνει ευτυχισμένο. Τι είναι η ευτυχία? Κάτι το οποίο δεν μπορεί να το καταλάβει ο άνθρωπος, γιατί δίδεται μόνο όταν η παρουσία του Θεού αποκαλύπτεται στη ζωή του. Και είναι απόλυτη αυτή. Δεν έχεις καμπανεβάσματα? Όχι, αν είμαι σταθερός σαν τον Ιησού Χριστό, σαν τον δασκαλό μου. Όσο μένω σταθερός γίνομαι βράχος πίστεως, βράχος αγάπης, βράχος δύναμης, αγιασμού, ταπείνωσης. Και όταν λέμε βράχος εννοούμε κάτι που δεν σπάει, ούτε μετακινείται από τη θέση του. Και αυτό είναι η ομορφιά του να μπορέσω να ζω και να έχω αυτές τις βεβαιότητες και αυτή τη σταθερότητα στη ζωή μου μέσα. Είναι τεράστιο αυτό, δεν περνά παρατήρητο από εμένα και γι' αυτό χαίρομαι. Γι' αυτό αγάλωμαι και γι' αυτό ζητάω την παρουσία του Θεού να έρθει να με παραλάβει. Η νύφη λέει, έλα Κύριε, γιατί θέλω να φύγω? Γιατί ξέρω τι με περιμένει, αυτό που ζω ήδη. Και είναι τεράστιο αυτό να υπάρχει. Και έτσι λοιπόν, λέει και στο 7, να δέχεστε ο ένας τον άλλον όπως εδέχτηκε εσάς ο Ιησούς Χριστός. Το καταλαβαίνουμε αυτό? Ο Ιησούς Χριστός δεν κοίταξε αν είμαι πλούσιος ή φτωχός, αν είμαι καλός ή κακός, αν είμαι υγιής πνευματικά ή άρρωστος. Με κάλεσε να μου δώσει όλο τον εαυτόν του, και όχι μόνο τον εαυτόν του αλλά και όλη την κληρονομιά του. Το καταλαβαίνουμε αυτό? Είμαστε συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού και όταν πάμε κοντά του όλο το σύμπαν θα γίνει δικό μας. Ό,τι είχε μας το έδωσε. Τι κάνουμε τώρα εμείς, θα του μοιάσουμε? Θα καταλάβουμε ότι όλα αυτά τα οποία μας έχει δώσει ο Θεός είναι δικά του και δεν μας ενδιαφέρει και πολύ πολύ αν θα χάσουμε και κάτι εδώ για να δοξαστεί ο Θεός? Αν το καταλάβουμε, σταματάμε να έχουμε δοσοληψίες και δυσκολίες με τους άλλους ανθρώπους. Όταν θα έρθει η στιγμή και θα κινδυνέψω να χάσω τη σωτηρία μου, θα πω σε κάποιον, ξέρεις κάτι, πάρε αυτό που μας άφησε ο πατέρας μου και κάνε το δικό σου και ξέχασέ με μένα. Για θα δώσω μεγαλύτερη σημασία για το αιώνιο σπίτι παρά για το προσωρινό ή το οικόπεδο εδώ με τα μεγαλεία που έχει ετοιμάσει ο Θεός για μένα. Αν τα καταλάβω αυτά, κατάλαβα την αξία που έχει να κρατήσω αυτό το θησαυρό που είναι αιώνιος, που δεν φαίνεται αλλά υπάρχει και θα τον απολαύσω μία ημέρα. Είναι μεγάλο πράγμα. Έτσι λοιπόν πρέπει να καλοδεχόμαστε οποιοδήποτε έρχεται, ο οποίος δεν είναι όπως τον θέλουμε στη ζωή μας, και να κάνουμε υπομονή μέχρι να τον φτιάξει ο Θεός όπως έφτιαξε και εμάς. Και βλέπουμε τον Ιησού Χριστό, ο οποίος ήρθε στη γη ετούτη, αλλά δεν πολέμησε την Παλαιά Διαθήκη. Αφού ήρθε, δεν θα έπρεπε να εφαρμόσει το λόγο του? Δεν θα έπρεπε να πει τα παλαιά παρήλθαν, ιδού έγιναν όλα νέα? Εγώ ήρθα, λέει, όχι να καταργήσω αλλά να συμπληρώσω. Τι είπα να πει αυτό? Ότι ήρθα να εκπληρώσω όλες τις υποσχέσεις που είχε δώσει η Παλαιά Διαθήκη για μένα. ότι θα έρθω μία στιγμή και θα αλλάξω τον κόσμο όλο. Ήρθα λοιπόν στη ζωή των ανθρώπων για να αλλάξω τη ζωή τους. Από δυστυχισμένη να γίνει ευτυχισμένη. Να τους δώσω ένα θησαυρό που δεν χάνεται, ούτε κλέβεται, ούτε σκουριάζει. Να είναι αιώνια μέσα τους και να είναι πάντα ευτυχισμένοι και χαρούμενοι. Ήρθα να αλλάξω πολλά πράγματα, από τα οποία όμως είναι προς όφελος του ανθρώπου. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι σαρκικός δεν το καταλαβαίνει. Ότι οτιδήποτε λέει ο Λόγος του Θεού, αν το κάνει πράξη, θα ωφεληθεί ο ίδιος και θα νιώσει καλά και θα ζήσει καλά. Και βλέπουμε τον Απόστολο Παύλο που λέει όλα είναι στην εξουσία μου, αλλά εγώ πράττω μόνο αυτά που αρέσουν στο Θεό, που είναι προς το συμφέρον μου. Έχουμε καταλάβει ποιο είναι το συμφέρον μας. Ζούμε με το συμφέρον του ουρανού, του Θεού, και γίνουμε μέρος αυτού. Ή απλώς είμαι απόμακρος και το γνωρίζω, αλλά δεν το αγγίζω. Εκεί ξεκινάνε τώρα όλα αυτά. Έτσι λοιπόν ο Χριστός ήρθε, έκανε όλο το θέλημα του Πατέρα, εκπλήρωσε όλες τις υποσχέσεις που είχαν έρθει στους ανθρώπους και έτσι εκπληρώθηκε αυτό που υποσχέθηκε ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη, στους ανθρώπους της Παλαιάς Διαθήκης. Δηλαδή ο Χριστός ήρθε και υπηρέτησε την Παλιά Διαθήκη εν μέρη και μετέπειτα τη Νέα. Και τη Νέα τον ευχαριστούμε, γιατί η υπηρεσία προς τη Νέα Διαθήκη είναι σωτηρία μας. Εμείς δεν είχαμε καμία ελπίδα. Αλλά αυτός ήρθε και έφερε αυτή την ελπίδα εις εμάς και ευχαριστούμε τον Κύριο γι' αυτό. Έχω λοιπόν καύχηση εν Χριστώ Ιησού δια τα προς τον Θεό, διότι δεν θέλω τολμήσει να είπω εξ εκείνων τα οποία δεν έκαμε ο Χριστός. Και βλέπουμε τώρα τον Παύλο, τους λέει εγώ θα έρθω κοντά σας και θα σας λέω εμπειρίες δικές μου που έχω ζήσει. Και δεν είμαι ένας άνθρωπος θεατρίνος, υποκριτής, το να πω κάτι που δεν μου έχει δώσει ο Θεός, αλλά θα σας πω αυτό που ακριβώς μου έχει δώσει για να το πάρετε με τον ίδιο τρόπο κι εσείς. Δεν θα πω λέει τίποτα περισσότερο από εκείνα που έκανε ο Χριστός μαζί μου, για να υπακούσετε εσείς τα έθνη στο λόγο, εν λόγω και έργο δικό μου. Να κάνετε τα λόγια πράξη ώστε να αποκτήσετε την ίδια εμπειρία. Γιατί λέει ο Θεός έκανε μαζί μου σημεία και τέρατα, λέει στο 19, με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, ώστε από Ιερουσαλήμ και Κύκλο μέχρι την Ιλυρία εκπληρώθησα το κήρυγμα το οποίο μου έδωσε να πω ο Ιησούς Χριστός. Βλέπουμε λοιπόν τώρα ότι όλο αυτό που έκανε με τη διακονία του Απόστολος Παύλος ήταν μέσα στο πρόγραμμα του Κυρίου για να σωθούν αυτές οι περιοχές. Δεν σωζόσαν διαφορετικά. Αλλά πώς θα μπορούσε ένας Παύλος να πάει σε έναν χώρο να μιλήσει για τον Χριστό όταν εναντιώνονται όλοι εκεί και τα βάζουν μαζί του. Και ξέρουμε πολύ καλά όπου πήγε έφαγε και ξύλο. Πώς ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μέσα στην αφρόκρεμα της κοινωνίας, επώνυμος, που δεν του λείπει τίποτα, τα έχει όλα, και είναι καλομαθημένος με όλες τις πλευρές και είναι και εγγράμματος, είναι ότι μπορεί να φανταστείτε, να δεχτεί τέτοια κακοποίηση. Μόνο ένας που έχει ζήσει αυτό που πέρασε ο Χριστός για αυτόν και που το ζει καθημερινώς. Αλλά για να το ζήσουμε καθημερινώς πρέπει να αυξάνουμε καθημερινά. Πρέπει ο εσωτερικός άνθρωπος να ανανεώνεται. Καθώς ο εξωτερικός άνθρωπος μειώνεται, ο εσωτερικός να ανανεώνεται κάθε μέρα. Αν ανανεώνεται, ποτέ δεν θα μετανιώσει που ακολουθεί τον Χριστό. Αλλά αν δεν ανανεώνεται, δυστυχώς πάντα θα έχει ένα πρόβλημα μπροστά του. Και πάντα θα του κλέβει τη χαρά, την ειρήνη και την αγάπη. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να τα αφήσουμε όλα στον Ιησού Χριστό για να τον ακολουθήσουμε έτσι, ώστε να μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτά τα οποία δίνει η παρουσία του, καθώς κάνουμε ένα αγώνα. Και ξέρετε, χωρίς αγώνα δεν υπάρχει επιβράβευση. Δεν υπάρχει νίκη. και όλοι πρέπει να μείνουμε στον αγώνα μέχρι το τέλος. Πολλές φορές αποφεύγουμε, εμείς θέλουμε να περνάμε καλά κάποια τα οποία δεν μας αρέσουν, αλλά όμως ο Θεός τα επιτρέπει να επιμένουν στη ζωή μας μέχρι να μάθουμε να τα ανεχόμαθα και να τα αγαπήσουμε στο τέλος. Γιατί αυτά θα μας φτιάξουν όχι μόνο το ημάτιο το λευκό που είναι για τους Αγίους, αλλά το κέντημα που έχει αυτό το λευκό φόρεμα. Αυτό το κέντημα είναι το επώδυνο το οποίο περνάμε όλοι, αλλά εκείνη την ημέρα θα μας διακρίνει ενώπιον του Κυρίου. Έτσι λοιπόν λέει, εφιλοτιμήθη να κηρύττω το Ευαγγέλιο, όχι όπου ονομάστε ο Χριστός. Τώρα εδώ παρουσιάζει ο Απόστολος Παύλος μία πλευρά την οποία δεν την ακούμε και πολύ. Ο Παύλος δεν ήθελε κάπου που έχει μιλήσει κάποιος για τον Χριστό και έχει γίνει ένα έργο, δεν ήθελε να πάει να συμπληρώσει. Σου λέει, υπάρχει κόσμος που δεν γνωρίζει τον Χριστό. Θα πάω σε αυτόν και θα μιλήσω εκεί για τον Χριστό, ώστε να αρχίσει ένα καινούριο έργο. Είναι γεγονός ότι αν ο ένας πάει από τη μία εκκλησία στην άλλη, ξέρετε, τις συνήθειες μιας εκκλησίας δεν τις ξεχνάει εύκολα. Και αν είναι άλλο δόγμα οπωσδήποτε, μπλέκουμε. Δεν μπορεί να ξεπληθεί από τα παλιά. Είναι δύσκολο. Ενώ κάποιος ο οποίος δεν πιστεύει σε τίποτα, αν του μιλήσει για τον Χριστό και δεχτεί τον Χριστό, ο Χριστός θα κάνει όλο το έργο και θα τον αφήσει να το κάνει στη ζωή του. Οπότε αλλάζει, άρδεν και μοιάζει με τον Χριστό. Αν όμως έχει πιάσει κάλλες θεωρίες ή οτιδήποτε, δεν μπορεί να τις αφήσει εύκολα. Αλλά ο Θεός τα βλέπει ειλικρίνεια ενεργεί. Αν ο άνθρωπος που μετακινείται είναι ειλικρινής, θα τον βοηθήσει ο Θεός οπωσδήποτε. Γιατί δεν είμαι καλύτερος εγώ από αυτόν που ο Θεός με άλλαξε. Έτσι ο Θεός αυτό που θέλει είναι να αλλάζει, και για να έχουμε προσανατολισμό σωστό μας δείχνει τον Ιησού Χριστό σαν πρότυπο. Αν ο Χριστός είναι πρότυπο, όπου και να πάμε αλλάζουμε. Γιατί δεν βλέπουμε να υπήρχαν αυτά που ο Χριστός έχει ήδη μιλήσει και έχει δείξει με τη ζωή του. Και αυτά μας καθοδηγούν και μπορούμε και προχωράμε περισσότερο. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν, τώρα ο Απόστολος Παύλος δεν θέλει να πάει κάπου που είχε αρχίσει το έργο. Στη Ρώμη θα είχε πάει. Αλλά δεν πήγε, γιατί είχε αρχίσει από άλλους το έργο το χριστιανικό και είχαν γίνει εκκλησίες πολλές και υπήρχε λαός στη Ρώμη. Και γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ θέλει να πάει στη Ρώμη. Αλλά τους λέει, καλό είναι, λέει, όταν θα περάσω να πάω για την Ισπανία, να περάσω και από εσάς για να μπορώ να σας γνωρίσω, λέει, και να αναπαυθώ μαζί σας. Γιατί μέχρι σήμερα εμποδιζόμαι, γιατί είναι το Ευαγγέλιο έχει κηρυχτεί στη Ρώμη. Αυτό λέει στο 22. Τώρα όμως δεν έχω πλέον άλλο τόπο, λέει, έχω περάσει από εκεί που έχω μιλήσει για το Λόγο του Θεού, έχουν καλυφθεί ήδη αυτά και έχουν μείνει κάποια σημεία όπως είναι η Ισπανία. Στη Ισπανία δεν πήγε, από ό,τι ξέρω τουλάχιστον. Όταν υπάγω στην Ισπανία λοιπόν, θέλω ελθεί προς εσάς, διότι ελπίζω, διαβαίνω να είδω και να προπευθώ εκεί από εσάς, αφού πρώτον ο ποσούν σας χορταστώ. Όταν λέει σας γνωρίσω και χαρώ μαζί σας, εσείς θα με βοηθήσετε, λέει, να φύγω για την Ισπανία και θα ευοδοθώ σε αυτό που θα κάνω. Αλλά να χαρώ λίγο μαζί σας, να σας γνωρίσω. Βλέπουμε τον Παύλο ότι αγαπούσε όλα τα αδέρφια του. Και όπου και αν πήγαινε, είχε επαφές με όλους και έδειχνε την αγάπη του πάνω σε όλα αυτά. Γιατί ο χριστιανικός κόσμος είναι κόσμος της αγάπης. Δεν αγαπάμε μόνο την εκκλησία μας, αλλά αγαπάμε όλα τα αδέρφια, σε όλες τις εκκλησίες. Όπου δεν καταλαβαίνουν κάτι και κάνουν κάτι λάθος, προσευχόμαστε να το διορθώσει ο Θεός και να τους βοηθήσει. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αν δεν έχω αγάπη Θεού στην καρδιά μου μέσα, είμαι ελλιπής. Πρέπει λοιπόν να βλέπω όλους ανώτερους από εμένα και να θεωρώ υπερέχοντας τους άλλους από εμένα. Γιατί αν αυτή τη στιγμή ξέρω ότι δεν είμαι κάτι ιδιαίτερο, μπορώ να μετανοήσω εύκολα. Αν όμως πιστεύω ότι δεν είμαι κάτι, ότι είμαι μάλλον κάτι ιδιαίτερο, δεν μετανοώ εύκολα. Γιατί εγώ τα ξέρω. Γιατί εγώ είμαι καλύτερος από τους άλλους. Δεν υπάρχει άνθρωπος αλάνθαστος, αναμάρτητος. Και γι' αυτό προσέχουμε σε όλα αυτά και ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν ο Απόστολος Παύλος έχει σχεδιάσει το σχέδιό του, αλλά δεν βγήκε ακριβώς έτσι. Αλλά βλέπουμε ότι έχει όμως το θάρρος. Προσέξτε τι λέει στο 30. «Σας παρακαλώ, δε αδερφοί, δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και δια της αγάπης του Πνεύματος, να συναγωνιστείτε με τεμού προσευχόμενοι υπέρ εμού προς τον Θεό». Βλέπαμε τώρα τον Απόστολο Παύλο και λέει τα όπλα του. «Δια της αγάπης που μου έχει δώσει το Πνεύμα το Άγιο στην καρδιά μου, να συναγωνιστούμε», ποιος θα αφήσει αυτή την αγάπη να εκδηλωθεί περισσότερο στη ζωή του, «προσευχόμενος ο ένας για τον άλλον, ώστε να προχωρήσει το έργο του Θεού και παράλληλα και εμείς να ζούμε την παρουσία του Θεού, όχι να τη μιλούμε μόνο». Και σας παρακαλώ, λέει, να προσεύχεστε και για μένα. Πρέπει, αν υπάρχει η αγάπη αυτή η οποία συζητάμε από την αρχή, είναι αυτό που μας ενώνει ώστε να προσευχόμαστε δύο ή τρεις και να ανοίγει ο ουρανός και να γίνεται το αίτημα. Αν όμως υπάρχει πικρία, κακία, δεν χωνεύουμε ένας τον άλλο ή οτιδήποτε, δεν υπάρχει εκκλησία, δεν ακούγεται η εκκλησία. Και όπου υπάρχουν τσακωμοί, θα το ξέρετε, σταματάει να ακούγεται τελείως η προσευχή μου. Δεν πρέπει να υπάρχει τσακωμός ούτε μεταξύ μας, ούτε στην οικογένεια, ούτε οτιδήποτε. Θα ακολουθήσουμε το παράδειγμα του Κυρίου μας. Για κάθε ζήτημα που έρχεται στη ζωή μας και είναι δύσκολο, το πηγαίνουμε, τα αφήνουμε στον Κύριο και του λέμε κάνε ό,τι θέλεις. Δεν πάμε να του πούμε τι να κάνει, με αδίκησε αυτός, κάνε το άλλο, γιατί κάποια στιγμή που το έκανα εγώ δεν ευωδόθηκα από τα νιάτα μου όταν είχε συμβεί κάτι. Πήγα στον Κύριο και του είπα δεν είσαι δίκαιος γιατί δεν επιτρέψει αυτό. Και ξέρετε τι είπε ο Κύριος? Η δικαιοσύνη μου θα αρχίσει από σένα σήμερα. Δεν θέλω να σας πω λεπτομέρειες πάνω σε αυτά, αλλά κατάλαβα ότι ποτέ δεν ζητάμε δικαιοσύνη στο Θεό, γιατί κανείς από εμάς δεν είναι δίκαιος. Άρα τι του λέμε? Όχι να μου λύσει το πρόβλημα όπως το θέλω, αλλά αν έχω κάνει λάθος και εγώ, λύσει το όπως εσύ το καταλαβαίνεις και εγώ θα το δεχτώ. Και αυτό με κάνει από την άλλη στιγμή και έπειτα να γίνομαι ένα με το Θεό. Ο Παύλος τι ζητάει από εδώ πέρα? Δεν ζητά να περάσει καλά, αλλά λέει να ελευθερωθώ από την Ιουδαία, από αυτούς που δεν πείθονται στον Χριστό. Γιατί ξέρει ότι πάει εκεί και θα δώσει μάχη. Ήδη του έχουν πει ότι θα τον πάρουν και θα τον εδέσουν με αλυσίδες και θα περάσει καλά. Και λέει μη με στεναχωρείτε, είμαι αποφασισμένος να περάσω ό,τι έχει επιτρέψει ο Θεός στη ζωή μου και θα το κάνω με ευχαρίστηση εφόσον τελείωσε το έργο μου. Και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να καταλάβουμε ότι όσο εργαζόμεθα τα πράγματα του Θεού, ο Θεός δεν μας παίρνει πρόωρα. Αλλά αν ξεφύγουμε από αυτό όμως, ισχύει αυτό. Πρέπει λοιπόν να προπορευτεί ο Κύριος, ώστε να μην ρίξουν το μένο τους όλοι αυτοί που είναι εναντίον μου και να γίνει ευπρόδεκτος και στους Αγίους, λέει, αυτό που έχουμε κάνει. Η Μακεδονία μάζεψε χρήματα γιατί υπήρχε δυσκολία και πείνα στην Ιερουσαλήμ την περίοδο εκείνη και έστειλαν χρήματα μαζί με τον Παύλο κοντά τους και λέει και αυτό να μην παρεξηγηθώ με τα χρήματα που θα έρθουν και κάποιοι τα χρησιμοποιήσουν εναντίον μου. Θέλει λοιπόν να βρει χάρη από το Θεό να περάσουν αυτά που είναι απλά. Ποιος δεν θέλει λεφτά? Και όμως το λέει πολύ ωραία. Να ελευθερωθώ από τους απειθούντας Ιουδαίους και να γίνει ευπρόσδεκτος στους Αγίους εις την Ιερουσαλήμ διακονία μου. Αυτό που έφερα, το έργο αυτό. Και ήρθα, λέει, με τα χαράς προς εσάς δια του θελήματος του Θεού, γιατί αυτός με έφερε κοντά σας, για να συναναπαυθώ με εσάς. Να συναναπαυθώ με εσάς. Αναπαύεται ο άνθρωπος ο πιστός όταν είναι καλοπροαίρετος, είναι ταπεινός και αγαπάει την πρόοδο του έργου του Ευαγγελίου στις καρδιές των αδερφών του. Και όταν το βλέπει αυτό, είναι μέσα στην καλή χαρά. Έτσι είναι και ο Παύλος εδώ και τον ευχαριστούμε. Και βλέπουμε τελειώντας αυτό το κεφάλαιο, ο δε Θεός της ειρήνης να είναι πάντοτε μαζί με σας. Ο Θεός της ειρήνης, ο βασιλιάς της ειρήνης. Τι πάει να πει αυτό? Δεν εκνευρίζεστε ποτέ, δεν τζακώνεστε ποτέ, δεν φιλονικείτε με κανένα. Αλλά ακολουθείτε τον Κύριο τον ίδιο, ο οποίος όσο έζησε στη διακονία του δεν ακούστηκε τσακωμός από τα χείλη του, ή κραυγές, ή φωνές, ή εκνευρισμούς. Και έτσι πρέπει να είναι ο χριστιανός για να μπορέσει να έχει καλή μαρτυρία σε αυτούς που μιλάει, ώστε να ζηλέψουν αυτό που είναι για να του μοιάσουν. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Βλέπουμε λοιπόν ότι δίνει μεγάλη σημασία στην αγάπη. Και σας θυμίζω ότι η αγάπη ήταν ο Θεός και ο Ιησούς Χριστός. Πρέπει να είμαστε κι εμείς μέρος της αγάπης Τους στη ζωή όσο ζούμε. Ο Θεός να μας ευλογήσει.